Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Ek gesels vanoggend oor niersiektes, want alle kykers van Suidooster sou kennis geneem het van AB Samsudien, wat nou skielik nierprobleme ontwikkel het. Hy was jarenlang nie eens bewus daarvan nie, en die volgende oomblik moet hy op 'n waglys kom vir 'n nieroorplanting. So ek wil vasstel, hoe gebeur dit dat iemand dan so skielik nierprobleme ontwikkel en of het 'n lang pad kom en jy weet net nie daarvan nie. My gas vandag is Dr. Johan Nel. Hy is 'n konsultant by die departement nefrologie by interne geneeskunde by die fakulteit geneeskunde van die Universiteit van Stellenbosch en dan ook by die Tygerberg Hospitaal. Dr. Nel, help vir ons om te verstaan hoe werk niersiektes, dat mens skielik net hoor, jy moet nou op 'n lys kom vir 'n oorplanting of vir 'n dialyse. Gebeur dit skielik of gebeur dit so stilweg dat ons nie eens daarvan bewus is nie?
Marie, dis nie 'n ongewone situasie nie. Baie van ons pasiënte kom ongelukkig redelik laat in hulle siekteverloop by ons aan. Die realiteit is nierfunksie-inkorting. Kroniese nierversaking is dikwels 'n baie stil siekte. En pasiënte presenteer dikwels nie met simptome totdat hulle minder as 20% van nierfunksie oor het nie. Die dilemma hier, vooral in vandagse tye, is dat die oormeerderheid van ons pasiënte se nierversaking deesdae gekoppel word aan lewenstylsiektes. Goed soos hipertensie en diabetes. Deel van nefrologiese werk is om die konsep van screening te propageer onder die algemene populasie, onder huisdokters in gemeenskapshospitale, dat pasiënte wat voordoen en niet gediagnoseer word met hoë bloeddruk of niet gediagnoseer word met suikersiekte, gereeld opgevolg word en dat minstens jaarliks gekyk word na die gesondheid van hulle niere. Die toets is baie eenvoudig. Bloed word getrek, laboratorium toe gestuur, ons vra vir 'n serum kreatinien. Dit word dan geïnterpreteer volgens jou ouderdom en jou geslag. Dit gee vir ons 'n akkurate indikasie van watter persentasie nierfunksie jy oor het, indien jy wel onderliggend probleme het. Maar die realiteit is, ons sien baie pasiënte wat eers teen eindstadium nierversaking by ons voordoen. Dis verbasend hoe baie van hulle dan nog vir jou sal sê, wel, ek was nog 2 weke terug piek fyn, en nou is ek moeg, en ek is lusteloos, en as jy begin karring, en mooi vra, dan kom jy achter, hulle slaap nie lekker nie, hulle eetlus het afgeneem, hulle het nie meer energie by die werk, of vir fisiese take nie, baie subtiele, en amper netelige kwesties, wat mense dikwels sommer sal ignoreer.
So ek neem aan dan, dit kom oor 'n lang tyd, maar mense is net nie bewus genoeg daarvan nie. Hoe lank vat dit gemiddeld van dat jy goeie nierfunksie het, saam met miskien hartprobleme, diabetes en hipertensie, hoe lank kan dit vat van jou niere van goeie funksie tot dat jy regtig waar in die moeilikheid is?
Dis 'n moeilikheid om te beantwoord. Die Engelse sou sê, how long is a piece of string? Dis so lank soos wat het is. Maligne hipertensie, bloeddrukke van systolies 220 plus, kan 'n nier uitwis in 'n periode van weke. Swak beheerde diabetes kan radikale invloed hê op nierfunksie en die vinnige of buitensporig vinnige verlies daarvan. Ons sien gewoonlik in die meerderheid van gevalle 'n redelike lang geskiedenis van 5 na 10 jaar plus van 'n siekte soos onderliggende hipertensie en dan veral ook diabetes, voordat pasiënte eindstadium bereik. So dit is 'n proses, maar daar's geen definitiewe reël nie. Dit wat ek my voorgraadse studente leer spesifiek, is as 'n pasiënt by jou voordoen, en hy het 'n dramaties verhoogde kreatinien, en jy het nie vorige bloedwaardes om op terug te val nie, dan is die enigste manier eintlik maar om te sê dis 'n akiete of 'n langstaande kroniese proses, is om niergroottes te gaan evalueer. Ons vra 'n formele niersonar aan, en as die niertjies duidelik klein en verskrompeld is, dan weet ons hierdie was 'n kroniese proses en daar's niks omkeer nie. In teenstelling daarmee, kan 'n pasiënt weens beide daardie toestande voordoen met radikale nierfunksie-inkorting wat 'n akute besering is en waarvoor daar wel potensieel herstel kan plaasvind. Maar in daai geval sal ons op die sonar sien die niere is normale grootte en daar's nog nie enige littekenformasie nie.
As die niere aangetast word, gebeur dit dan dat al twee niere eweveel aangetast word? Met ander woorde, dis nie dat die een sal verskrompel en die ander een bly normaal nie?
Met sistemiese siektes, soos diabetes, soos hypertensie, auto-immuun siektes, soos lupus, kroniese glomerulonefritis, word beide niere beslis aangetast. Ek kry nogal dikwels die vraag van pasiënte af waar ons 'n nierbiopsie gedoen het en ek na hulle toe teruggaan en sê wel dis wat ons gesien het. Dan sê hulle vir my, maar dokter, wat van die ander nier? Jy het dan nou net 'n biopsie van die een nier gedoen. So sistemiese siektes, beide niere aangetast en jy kan dit duidelik sien. Waar daar 'n anatomiese abnormaliteit is wat net een nier aantas, jy kan met redelike gemak een nier afstaan of radikale funksie-inkorting van een nier beleef, sonder om strawwe nierversaking te ontwikkel. Die waarheid is, die meeste van my oorplantingspasiënte se familieskenkers doen absoluut, absoluut piekfyn nadat hulle 'n nier aan iemand gegee het, en hulle loop rond met een gesonde nier.
Hoe onderskei julle tussen akute en kroniese nierprobleme, nierversaking?
Ek dink die maklikste om dit te verduidelik is om maar weer terug te gaan na het ons vorige waardes, het ons vorige kreatinien waardes. As ons 'n vorige kreatinien waarde het wat funksie inkorting wys en daar's progressie teen 'n verwagte tempo, dan neem ons aan dis 'n stadige kroniese proses wat maar net agteruit gaan. As die nierfunksie van tevore 3 maande terug nog absoluut normaal was en die waardes stel nou funksie van minder as 10% voor, dan weet ons, dis alles 'n akute proses. En dan sal ons aktief probeer werk maak daarvan om die onderliggende toestand te behandel en die skade om te keer. Maar die realiteit is, pasiënte kom dikwels by ons aan en die eerste toets wat hulle tot ons beskikking het, is daai dramaties verhoogde kreatinien wat wys op strawwe funksie inkorting. En dis dan wat die nier sonar vir ons indikasie gee om te sê daai niertjies is gedaan of hang aan. Hierdie is normale groot niere, dis waarskynlik 'n akute siekteproses. Ons sal dan met behoorlike geskiedenis neem en ondersoek probeer vasstel wat die moontlike onderliggende oorsaak vir daardie akute nierversaking is en dit sal ons dan aanspreek. As ons nie seker is nie of ons 'n glomerulonefritis vermoed, sal ons aangaan en 'n nierbiopsie doen. Ek dink ons is baie gelukkig by Tygerberg. Ons het 'n briljante stel patoloë. Binne 48 uur het ons 'n antwoord oor wat eintlik aan die gang is.
En wat is meestal die oorsake van akute nierversaking of nierprobleme?
Wêreldwyd in die literatuur is dit duidelik dat akute tubulêre nekrose die algemeenste oorsaak is van akute nierversaking. Jy moet die proses verstaan. Al twee jou niere het min of meer 'n miljoen filtertjies in. Ons noem hierdie filters nefrone. Die vraag is waar in hierdie nefron sit die probleem? Sit dit by die stel bloedvate waar die aktiewe filtrasie plaasvind? Of sit dit dan by die niertubulus waar die filtraat reeds uitvloei? Die tubulus is in die binnengedeelte van die nier en werk teen redelike lae suurstofdruk. So enigiets wat daai suurstofdruk beïnvloed, lei tot katastrofiese skade. Gelukkig, in teenstelling met die glomeruli, kan die tubulus regenereer. En dis wat dan nou ook in die meerderheid van situasies gebeur. So enige proses wat die bloedvoorsiening na daai nefron toe affekteer in terme van bloedvloei of in terme van druk veroorsaak akute tubulêre nekrose. En die algemeenste oorsaak daar is sepsis, skok, hipotensie, lae bloeddruk en dan ook in redelike klein groepie geneeskundige middels wat skade kan veroorsaak.
Kan jy dalk van daai middels noem?
Die algemeenste wat ons in hospitale sien is binne aardse antibiotika genaamd aminoglikoside. Hulle is spesifiek dibulotoksies en die gebruik daarvan moet redelik versigtig gereguleer word in terme van dosis, in terme van frekwensie, in terme van trogvlakke om die pasiënt te probeer beskerm. Die algemeenste wat ons in die algemene populatie sien, is die gebruik van nie-steroid anti-inflammatoriese middels. Dit is nou goed soos Voltaren, Brufen, Mipredol, Mipaid ensovoorts. Vir daardie middels om skade te skep, het jy twee prosesse nodig. Die bloed vloei in die vate om die tubule is afhanklik van die produksie van prostaglandiene om te verseker dat daar voldoende vloei plaasvind. As jy nou vog agter is, jy is gedehydreerd, jy miskien erge braking of diarree gehad, of jy die Two Oceans Marathon gaan hardloop en jy het nie genoeg water gedrink nie, dan respondeer jou niere op daai stres deurdat daar prostaglandiene geproduseer word wat om daardie vate waarso die dilatasie skep, sodat daar genoeg vloei van bloed is. En wat nou gebeur as jy hierdie nie-steroïde anti-inflammatoriese middels drink, is hulle inhibeer die produksie van prostaglandiene en dan kompromitteer dit die vloei na die nefrone toe. En dis dan waar daar ischemie kom, gebrek aan suurstof, ischemie lei tot seldood of nekrose en tubulêre skade.
Wat van 'n skop op die niere of 'n traumatiese besering?
Ons dink aan twee tipes trauma. Algemene spiertrauma en ons sien dit nogal baie meer as wat ons wou. Aanrandings, mense wat fisies deur 'n skare met kieries of stokke geslaan is. Motorvoertuigongelukke waar groot spiergroepe seer gekry het. Dit lei tot rhabdomyolise of spierafbraak. Die myoglobien molekule van die spiere kan strawwe skade aan die filtertjies in die nier veroorsaak en dan ook lei tot akute nierversaking. Dis ongewoon dat skop in die niere of val per se die niere gaan beseer. Ons sien dit wel in voetgangers wat betrokke is in ongelukke en motoriste, maar dan praat ons van groot trauma. Dan praat ons van mense wat gewoonlik beenfrakture en ribfrakture et cetera het, want as jy kyk na waar die niere gesetel is in jou buik, hulle is baie, baie goed beskerm. Die ander situasie wat somtyds kan gebeur is algemene trauma met die vorming van 'n hematoom om 'n nier, of dan 'n hematoom wat die bloedvoorsiening na die nier kompromitteer, of die ureters, die nierpype op pad na die blaas toe, weens 'n massa-effek saamdruk. En dit kan ook nierversaking veroorsaak.
Maar jylle kan dit behandel, chirurgies of wat ook al, of nie?
Al daardie toestande kan behandel word. Met rhabdomyolise is dit maar 'n kwessie van vasbyt en kyk en die pasiënt ondersteun met dialyse indien nodig. Indien daar eksterne trauma is wat 'n massa bloeding met 'n drukkingseffek veroorsaak, kan dit gedreineer word, baie beslis. En dit skep dan gewoonlik verligting.
As mens dan kyk na kroniese nierversaking, hou dit altyd verband met ander siektes, dat dit amper soos 'n komorbiditeit is, of kan dit totaal op sy eie ontstaan?
Dit ontstaan gewoonlik in verreweg die meerderheid van gevalle as gevolg van ander onderliggende skade. Die enigste dilemma met die niere self, wat jou met kroniese nierfunksie inkorting kan los, is 'n vorm van glomerulonefritis. Dit is meer algemeen as wat mense dink, en weer eens is daar 'n verband met sommige sistemiese siektes. Ek dink aan ons auto-immuunsiektes spesifiek, sistemiese lupus erythematose, is iets wat ons baie algemeen sien wat die niere affekteer. Die ander groot kommer natuurlik ook is dat jy nie noodwendig volledig gaan herstel na episode van akute nierversaking nie. En dat jy met 'n oorblywende skade gaan sit, dat jou nierfunksie byvoorbeeld net terug herstel tot 40 of 60% van verwag. En dis 'n dilemma. Ons weet as jou totale glomerulêre filtrasiespoed minder as 30 mil per minuut is, is dit uiters betekenisvol en die meerderheid van daardie pasiënte gaan oor 'n periode van tyd verdere inkorting stelselmatig ontwikkel tot die punt waar hulle dialyse en dan 'n oorplanting benodig.
Is dit moontlik dat iemand gebore kan word met 'n aangebore nierdefek? En watter persentasie van mense maak dit uit? Is dit 'n groot hoeveelheid, min, baie?
Dis 'n baie klein persentasie van die totale populasie met wie ons werk. Ons sien dit wel, in die meerderheid van gevalle word hierdie kinders deur die pediaters opgetel. Daar is reflux siekte, wanneer die blaas saamtrek, die urine terug opgedruk word na beide niere toe. In mans sien ons op jong ouderdom al diagnose van posterior uretrale kleppe. Die uretra is die pypie tussen die blaas na buite deur die penis. En beide van hierdie toestande kan kroniese en progressiewe nierfunksie-inkorting veroorsaak. Dan is daar 'n klomp ander congenitale abnormaliteite. Mens kan met een nier gebore word. Jy kan met 'n visienier of 'n perdeskoennier gebore word, waar die embryologiese ontwikkeling gelei het tot albei niere wat saamklomp. Jy kan gebore word met 'n ektopiese nier. Jy kan gebore word met drie niere. Maar dit is by verre weg die minderheid van gevalle as jy kyk na die totale populasie van mense met wie ons werk. Dis belangrik om hier 'n onderskeid te tref in die dissiplines. Die uroloog kyk na abnormale anatomie en die impak daarvan. Met ander woorde, 'n abnormale nier, 'n abnormale ureter, 'n abnormale blaas, 'n abnormale uretra en die herstel daarvan. Die nefroloog werk met funksie en die vervanging daarvan. So, daar is 'n oorvleeling en ons werk baie goed saam. Ons uroloog by Tygerberg gee vir ons fantastiese diens. My oorplantingsprogram word deur ons urologiespan bedryf, al die chirurgie werk. Maar hierdie onderskeid is belangrik, want jy mag dalk dink jy moet 'n uroloog gaan sien, dan sê hulle vir jou, jy moet vir jou funksie abnormaliteit 'n nefroloog gaan sien, of jy dink jy moet by 'n nefroloog gaan draai maak, want jy het 'n congenitale nierabnormaliteit. Intussen het jy 'n uroloog nodig om chirurgies na die situasie te kyk.
So die nefroloog sny nie?
Ek spot altyd my uroloog, ek sê vir hulle, die nefroloog sny nie, ons dink.
Goeie antwoord. Tot hoe laag moet jou nierfunksie daal voordat jy dialyse nodig het?
Kom ons begin by die begin. Ons meet nierfunksie op hierdie stadium met 'n eenvoudige bloedtoets, jou serum kreatinien, en daarvolgens bepaal ons jou glomerulêre filtrasiespoed. Glomerulêre filtrasiespoed normaalweg is tussen 80 en 100 ml per minuut. Van hier af klassifiseer ons inkorting in graad 1, 2, 3, 4, 5, soos wat die nierfunksie afneem. As 'n nefroloog sou ek graag my pasiënte wou sien wanneer die inkorting al 30 ml per minuut bereik het, want dit gee vir ons tyd om te kyk na opsies. Gaan ons vir jou dialyse kan aanbied? Gaan ons vir jou oorplanting kan aanbied? Gaan ons miskien vir jou oorplanting kan aanbied voordat jy dialyse mag benodig? Die kritieke punt by dialyse kom by 'n glomerulêre filtrasiespoed van 15 en minder. As die glomerulêre filtrasiespoed onder 15 val en die pasiënt is oewert simptomaties, ons sien dit dikwels in ons diabetes, in mense van tevore in nieroorplanting gehad het, wat besig is om dit te verloor, dan begin ons met dialyse. Maar weer eens, baie van hierdie pasiënte het min of geen simptome, tot selfs later is dit nie. Ons absolute kritieke punt is gewoonlik 'n glomerulêre filtrasiespoed van om en by 7 na 8. Teen daardie tyd, of jy simptome het of nie, is dit tyd om te begin. En dis belangrik om te aanvaar dat en te besef dat in die staatsopset veral is dialyse geweldig duur. En die getalle van mense wat ons mag en kan help word beperk. So die staatshospitale, Tygerberg en Grooteskuur, aanvaar jou nie vir dialyse nie. Ons aanvaar jou vir niervervangingsbehandeling. En eerste prys daar is 'n oorplanting so spoedig as moontlik. As jy dan aanvaar is op die program vir 'n nieroorplanting en jy bereik die punt waar jy dialyse benodig, dan ondersteun ons jou met dialyse tot tyd en wyl jy 'n nieroorplanting kan kry. 'n Nieroorplanting is altyd eerste prys. Daar's geen kwessie daaroor nie. Pasiënte wat 'n nieroorplanting gehad het, lewe langer as pasiënte op dialyse. Pasiënte wat 'n nieroorplanting gehad het, lewe gemakliker ons vervang met die nieroorplanting baie meer as net die uitskeidingsfunksie van die niere wat ons met dialyse deels teruggee. En min of meer jaar, 18 maande na oorplanting, van daar af aanwaarts, is die behandeling dan ook effektief goedkoper in sy geheel as om 'n pasiënt op dialyse te bou. Dialyse is duur. Ons praat van enige iets tussen R200,000 en R350,000 per pasiënt per jaar. Daar is twee tegnieke. Die een, hemodialyse. Daar het ons toegang tot 'n groot bloedvat in die liggaam nodig. Gewoonlik of in die nek of in die leeste. Bloed word uit die pasiënt uitgeneem en deur 'n filter gepomp, terwyl daar 'n dialyse filtraat deur die filter spoel. Ons verwyder dan toksine, afvalstowwe, oormate elektrolyte en oormaat vog. En terselfdertyd herstel ons die liggaam se pH. So 'n dialyse sessie is gemiddeld 4 ure lank. Pasiënte 3 sessies daarvan per week nodig. So dit vat 'n stewige hap uit jou dag uit. As jy daaraan dink, jy moet reis om by jou eenheid te kom. Jy moet gedialyseer word. In daai 4 ure probeer ons alles doen wat jou niere van tevore in die vorige 2 dae sou doen. Baie mense voel maar 'n bietjie miserabel na daai 4 ure behandeling vir die eerste uur of wat. So baie van hierdie pasiënte kan nie noodwendig meer werk daarna nie. Hulle werkgewer sê vir hulle, ons kan jou nie net 3 dae week gebruik nie, die ander 3 dae is jy of nie veel werd nie, of jy sukkel, of jy is grootendeels nie hier nie. Dit skep probleme. Die ander tegniek is die van peritoneale dialyse. Nou hier plaas ons 'n plastiek buis, 'n kateter, deur die buikwand, ongeveer so 2-3 cm onder die naaltjie. En ons gebruik jou eie buikwand beleining, jou peritoneale vel, as 'n dialyse membraan. Pasiënt staan die oggend op, tap die vorige dialyse volume uit sy buik uit, dis gewoonlik 2 liter plus, en tap dan 'n nuwe sak dialyse vloeistof in. En toksine en afvalstowwe en elektrolyte beweeg tussen die bloedvate in die peritoneale membraan oor na hierdie volume vog binne jou buikwand, suiwer deur diffusie van 'n hoë na 'n lae konsentrasie gradiënt. Om vog te verwyder is natuurlik 'n ander kwessie, want bedoel, as jy urine produseer, is dit nie net klipharde afvalstowwe en toksine nie, daar's tog water ook. Om daai water te verwyder, bevat die sakke dialysaat in osmotiese bestanddeel, in hierdie geval glukose. En die glukose suig dan basies in sekere volume vog uit daardie bloedvate uit oor dieselfde periode. Daai sak bly in vir so 3 na 4 ure en word dan leeg getap. Voordeel van peritoneale dialyse, jy kan dit enige plek doen. Ons het pasiënte wat aktief werk, wat hulle eerste uitreiling soggens voor ontbyt doen, tweede uitreiling oor middagete vinnig by die werk, derde uitreiling is hulle in die aand by die huis kom en die laaste uitreiling net voor hulle gaan slaap. Jy kan gaan vakansie hou met daai sakke. Jy kan dit agter in jou vensterwandjie gooi. Jy kan dit saamvat Plettenberg baie toe. Die dilemma is dat peritoneale dialyse vir ons 'n goeie beginpunt is, maar het 'n raklewe. En ons weet die meerderheid van ons pasiënte kan nie voortgaan met peritoneale dialyse vir langer as 5 jaar nie. Hoe ons werk is ons begin die meerderheid van ons pasiënte by Tygerberg wat goedgekeur is op peritoneale dialyse en indien daar dan langs die pad komplikasies soos membraanwanfunksie of herhaalde infeksies kom en ons by die punt kom wat dit nie meer geskik is om te doen nie, dan herevalueer ons hulle en ons probeer hulle akkommodeer op die hemodialyse program. Eerste prys, ek gaan dit weer sê, eerste prys is nog steeds 'n oorplanting. Hoe vroeër, hoe beter.